Velaí a praia de Area Morta. E esas primitivas estruturas de madeira que se alzan fachendosas desafiando a forza das mareas son as cabrias. Mas non se sabe moito delas. Coido eu que son algún tipo de vestixio cerimonial pré-romano que se mantivo vivo...
Dixo nada, Eminencia. Esta parada ídela dixar para mí.
É un de Lugo que vais a ver de cabrias.
Pois é un pouco. Pero hai uns días atopeime aquí na praia cunha rapaza que estaba subindo a unha destas cabrias. Preocupeime porque vin que realmente estaba poñendo en risco a súa integridade física e pediñe que baixase a terra firme. Ela riu, baixou e comentoume que estaba a practicar para a festa da cabria que se celebra en redes aquí todos os agostos dende hai anos. E esa nena resultou ser nin máis nin menos que Elena, unha das maiores expertas en cabrias da zona. E explicoume para que serven.
As cabrias son cinco paos, tres en vertical e dous en horizontal, que están situadas no mar e que os mariñeiros usaban para poñer as redes a secar pola mañá e pola noite ir a pescar con elas.
A orixe das cabrias pérdese na noite dos séculos, cando se introduciu na zona arte de pesca do xeito, na que se empregaban unhas longas redes de algodón, era preciso airealas e secalas para que non podreceran. Era máis cómodo e máis efectivo que cocelas. Mais cando a pesca baixou e coa chegada das redes de nylon, as cabrias deixaron de usarse. Agora manteñen estas reproduccións para lembrarse delas e celebralas na festa da cabria. Pero hai anos, toda esta praia e mesmo diante do Pedregal estaba inzada de cabrias, con redes pendurando delas.
Moi ben! Eu isto xa o sabía. E podo dicir máis. As cabrias, de feito, son un invento redeño.
Pois eu teño visto construccións deste tipo ali...
Iso discute yo a Ernesto, que é unha das persoas que máis sabe da historia de redes. E outro día nos dixo...
O primeiro que hai que dicir, hai que poñer en valor, é que as cabrias se inventan en redes.
Exacto, punto pelota.